Yes, så vi skal op og stå, og så skal vi lytte til dagens tekst. Og efter det, så er der børne- og julekirke. Så det her, det er altså lidt før påske. Og Jesus, han taler om, hvordan det skal gå ham, når han kommer op til Jerusalem. Jesus forudser sin lidelse og korsfæstelse og opstandelse. Da Jesus gik op til Jerusalem, tog han undervejs de 12 disciple til side og sagde til dem, se, vi går op til Jerusalem, og menneskesønnen skal overgives til ypperste præsterne og de skriftkloge, og de skal dømme ham til døden og overgive ham til hedningerne, og han skal blive hånet, pisket og korsfæstet, og på den tredje dag skal han opstå. Zebedæus sønnernes ønske. Da kom Zebedæus sønnernes mor hen til Jesus sammen med sine sønner, kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. Han spurgte hende, hvad vil du? Hun sagde til ham, sig, at mine to sønner her må få sæde i dit rige, den ene ved din højre og den anden ved din venstre hånd. Jesus svarede, I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bæger, jeg skal drikke? Ja, det kan vi, svarede de. Han sagde til dem, mit bæger skal I vel drikke, men sædet ved min højre og ved min venstre hånd står det ikke til mig at give til nogen. Det gives til dem, som min fader har bestemt det for. Da de 10 andre hørte det, blev de vrede på de to brødre, men Jesus kaldte dem til sig og sagde, I ved, at folkens fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl. Ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Vær skur til plads igen. Så må I gerne gå til børnekirke, juniorkirke, og Philip han må snige sig herop til prædikestolen.
Ja, dejligt at se alle sammen. Hvis I ikke lige skulle kende mig, så afslører mere om lidt om, hvem jeg er. Jeg hedder Philip, og jeg er ansat her i menigheden til at forkynde og prædike. Og det har jeg også fået lov til at gøre i dag. Til en meget spændende tekst, egentlig. Vi er her i menigheden i Matthæusevangeliet, som vi har fulgt i løbet af foråret her. Og vi er nu også gået ind i den tid, der hedder, så jeg følger kigger lidt på kirkeåret, så vi går ind i den tid, der hedder forberedelsestiden til påske. Jeg ved ikke, hvor meget det er præsens for jer i jeres hverdag, men det er vi faktisk. Vi er på vej mod påske, og er egentlig meningen, vi skal tænke os frem på, hvad er det Jesus han vil her. Og her i menigheden var det meningen, vi skulle have igennem nogle tekster, men fordi der er nogle forskellige ting i programmet, så når vi faktisk kun den her tekst, og så røger vi direkte over i korsfæstelsen næste gang, vi ryger tilbage til Matthæus evangeliet. Så vi når ikke så meget forberedelse, men det skal vi så lige prøve at få klaret her. Jesus han vil sætte fokus på noget her. Det har han egentlig gjort op til Jerusalem, ikke bare i vores tekst. Han vil sætte noget i fokus for hans disciple. Han vil spørge, hvem er jeg? Hvad betyder det? Det svar, du giver mig. Hvad betyder det for dig? Hvad betyder det for dem, der følger efter ham? Følger efter kongen? Er Jesus sådan en mand, man kan følge for at få fremgang i sit liv? Han er jo Guds søn. En rimelig vild type, som jo har en rigtig masse magt, som man tænker jo, man godt kunne få lidt af, hvis man er lige under ham. Det er nogle af de ting, vi ser i teksten. Men spørgsmålet bliver også stillet i teksten. Er vi klar til at træde i de fodspor, som Jesus han træder foran os? Ud fra den forestilling, vi har om, hvilken konge Jesus er for os. Vi skal tage ud på en udstilling, kalder jeg det. Vi er på en mental udstilling om at se et maleri, som er dagens tekst. Det er et maleri, der findes rigtig mange af i den her udstilling. Vi er inde på udstillingen af Matthæusevangeliet i det helt store galleri, der hedder Bibelen. Og så nogle kunstværker på sådan et galleri eller en udstilling på et museum kan jo sige rigtig mange ting. Og specielt kunstværker og malerier kan tale noget til dig, som ikke taler noget til en anden. Og nogle gange så har kunstværkeren, ham der har lavet det, også en helt speciel mening med det. og måske er der mange flere forskellige meninger. Jeg skal prøve at være jeres guide på den her kunstudstilling, når vi lige fokuserer på et af de billeder, der er her i den her kunstudstilling, som er i Matteus evangeliet her. Men inden vi går hen og kigger på billedet, så skal vi over og lægge det over i Guds hænder, så han må tale til os gennem det her billede. Ja. Gud, tak fordi du er med. Jesus, tak fordi at du forbereder os til påske. Du gik op til Jerusalem. Helligånd, vil du være med, når vi skal lytte nu, og lad vores hjerter være åbne, så vi kan høre, hvad du har at sige. Amen. Ja. Når man er sådan på en guided tour, eller man er inde på et museum eller et galleri. Jeg ved ikke, hvor meget I tager ud og ser på kunstværker. Jeg er egentlig ikke så meget på gallerier. Jeg har været på et par museer. Men når man træder ind i sådan et museum, så er det sjældent, man kommer hen for at se en enkelt genstand. Nogle gange gør man, men det er sjældent, man gør. Men hvis man så alligevel går ind til en genstand, så er det jo svært ikke at lægge mærke til, hvad der sker rundt om den genstand. For når man har lavet en udstilling, så har man et mål med den udstilling, og alt det, der kommer forud for at det her kunstværk, eller den her udstilling, man ser, har jo noget at sige om, hvad er det her kunstværk vil sige. Altså hvis du går ind på biblioteket, så kan du følge Danmarks historie ved at se nogle forskellige udstillinger. Og hvis du hopper bare ind direkte et sted, så får du måske ikke den opfølgende historie, der ligesom kommer med, og som også har noget at sige ind i den genstand, man så lige kigger på. Rummet har for eksempel også. Det kan ikke lade være med at kigge på det. Og det rum, de billeder, der kommer før det maleri, den tekst, vi skal kigge på, det er også ret vigtigt for at få dybden af teksten med. Det vi hører, det er, at Jesus herop til, han fortæller sine disciple noget, som Matteus evangeliet prøver at slå fast på forskellige måder. Noget med, at Jesus han prøver at vende tingene på hovedet i forhold til, hvordan disciplene tænker, og hvordan vi egentlig også tænker. På vej til mit studie, når jeg cykler om morgenen, så cykler jeg faktisk forbi et par børnehaver. Det er sjældent, jeg stopper op og kigger ind på de børnehaver, tit fordi jeg har travlt med at komme ind på studiet, men også fordi det er ikke lige der, jeg tænker, jeg skal stå og observere for at lære en hel masse ting. Der tror jeg, jeg vil hellere ud på universitetet, hvor der er nogle fine mænd i nogle skjorter, og nogle, der har nogle rigtig fancy ord at sige, som jeg tænker, dem kan jeg få noget ud af, dem kan jeg lære noget af. Og jeg tror heller ikke, det ville være smart at stå og få al sin læring ved en børnehave, fordi der er ikke særlig god moral oftest. Der er ret meget skænderi, og der er ret meget som man ikke skal kopiere og gå ud i samfundet med og gøre ligesom de her børn i børnehaven. Det er ikke særlig smart, at samfundet er en børnehave. Men alligevel så hører vi i optakten til dagens tekst, at Jesus fremhæver et lille barn. Og det er faktisk det lille barn, man skal tage ved lære af, hvis man skal være en del af hans rige, hvis han skal del af himmeriget. Og hvis man læser i kapitel 19, så afviser han også en rig mand. Og det er altså en, som man tænkte, det går egentlig godt for ham. Det er en, der har velstand, det er en, der har status, fremgang i livet. Han må da være et tegn på en, der har det godt. Men Jesus siger, det er ikke et tegn på en, der har det nødvendigvis godt i himmeriget. Det kan tværtimod være modsat. Hvis man skulle sammenligne det lidt med os i dag, så ville Jesus måske sige, at vi skal ikke tage rundt ned på handelsdistriktet, ned i de fine bygninger, blandt de fine jakkesæt. Vi skal måske logge af de sociale medier fra de her influencers perfekte liv, i stedet for at tage hellere ned i parken, sætte os på en bænk, måske finde din notesbog frem, og så prøve at observere. Måske ser du den her ældre kvinde, der kommer slæbende med en stor pose pant og roder rundt i forskellige skraldespande, for bare lige at være heldig at finde lidt mere pansy. Her har du den, der er stor i himmeriget. Her har du den, som Jesus peger på, er den undersåt, man skal stræbe efter at være. Hvordan man skal se sig selv. Og det er en pointe, som disciplene gang på gang ikke kan fatte. Og det er en pointe, som måske heller ikke er helt naturlig for os. Jesus, han han understreger det her flere gange ved den her kendte formulering ved, at den største skal blive den mindste, som vi også får en version af i vers 27, som vi hørte før. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjenere. Jesus siger, når det kommer til hans rige, at så fungerer tingene anderledes, når han er her. Så er tingene vendt rundt på hovedet. Jesus rige vender tingene rundt på hovedet. Og kulminationen på den her vende tingene rundt på hovedet, så det ikke helt passer måske med den fornuft og den logiske tankegang, vi normalt har, den kommer her i vores tekst, helt i starten, hvor vi hører, at Jesus siger, eller hvor vi hører, at Jesus han skal tage til Jerusalem, og så skal han dø. Kongen skal dø. Den her omvendte, og måske ikke for os overraskende, men hvis man lige lader teksten sige, hvad den vil, hvis man læser den og ved, hvem Jesus er, så er det jo overraskende, at han skal dø. Og det ser vi blandt andet ved, at Jesus han siger jo det her med, at han går til Jerusalem. Og hvad var det i Jerusalem, det symboliserede for jøderne? Jo, man kan jo lade sammenligne lidt med, at hvis nu Jesus han sagde til os, at han tog op på Christiansborg, så tror jeg, at du og jeg havde nogle tanker til, hvad det ville betyde. Så ville han måske tage op til politikerne, og han ville ryste dem lidt, og så ville han lige vise, hvordan det her land det skulle fungere. Jerusalem var det politiske centrum, og det er der, hvor at politisk og religiøs magt det var centreret. Herfra kom alle de vigtige beslutninger, og herfra måtte man tage magten, hvis man skulle begynde at herske. Herfra skulle den lovede Messias sprede sin magt. Og det tror jeg faktisk ikke er en fjern tanke fra de her disciple, som vi kommer til at høre om. Så afslører de i hvert fald, at de forventer noget helt specielt. De forventer noget stort. Noget, som de kan lige forvente at få en lille bid af. Men Jesus, han vender den rundt. Han er ikke kommet for at tage magten, som man normalt tænker, man vil gøre. Han er ikke kommet for at blive hyldet og betjent, hvilket universets skabers søn har al sin ret til, vil jeg jo mene. Nej, han er på vej til at gøre det helt omvendt. Han skal som en ringe forbryder blive slæbet for retten og kendt skyldig til en grusom og ydmygende henrettelse. Og på den her omvendte måde skal han faktisk få spredt sit rige fra Jerusalem. Og på den måde tjener han. Og ved at gentage det her budskab i vers 28, som han siger det både i starten af den tekst, vi hørte, og så også i slutningen, så bliver det her ligesom en rammefortælling for den tekst, det maleri, vi kigger på. Og når jeg siger en rammefortælling, så er det fordi, det sætter det, der er ind imellem, ind i et helt specielt perspektiv. En ramme. I har sikkert en masse rammer omkring, en masse dejlige billeder derhjemme, og nogle gange er de mere anonyme, nogle gange er de mere tydelige. Men en ramme kan i hvert fald have, hvis man vil gøre det, en stor kontrast til det, der er inde i billedet. Eller inde i rammen. Hvis du for eksempel har sådan en guldramme her, måske kan du forestille dig sådan et billede af en, hvis du har set sådan et maleri af en konge, så er der også altid sådan en kæmpe stor guldramme rundt om alle mulige specielle ting på. Men hvis du satte et billede af en fattig ind i den guldramme der, så tror jeg ikke, man kan undgå at tænke over den kontrast, der er mellem de to ting. Det springer simpelthen i øjnene. Og den ramme, som vi ser her, det er, at Jesus han går simpelthen forrest som en tjener, og han opfører sig som en træl. Det er klart det tydeligste, det der springer mest i øjnene på den ramme, vi ser. Men går man også lige lidt nærmere på rammen og ser nogle af de detaljer, der er på den, så vil man også se noget andet. Der står i vers 17, at Jesus gik op til Jerusalem. Men hvis man så kigger verset efter i vers 18, så står der, når Jesus selv siger det, så står der, se, vi går op til Jerusalem. Ja, det er en lille detalje. Jeg tror Matthæus, der har skrevet det her evangeliet, han har set noget her, og han har gerne vil formulere det på den her måde. For fokus er, at det her det er Jesus' mission. Men hans efterfølgere må følge i hans fodspor. Hvis du vil opføre dig som et medlem af riget, må du gå i rigets konges fodspor. Hvad betyder det? Jo, det betyder, at man må følge kong Jesus, så må man også forvente, at det som rammer kongen, det også rammer kongens folk. I kender måske den leg, der hedder kongens efterfølger, hvor man lader en gå forrest, og så den her udpegede konge, hvad den person gør, det skal man så selv gøre. Alle dem, der går bagved, skal ligesom gøre helt præcis det samme som den her konge. Og det er på en eller anden måde et godt billede på, hvad er det egentlig, Jesus han kalder os på til. Jesus han er vores konge, og derfor må vi forvente en gentagelse af det, der sker for ham i vores liv. På en eller anden måde. Det betyder også, at du ikke skal bøje nakken og tænke, at nu er der noget galt, når du møder modstand på grund af din tro. Det er faktisk helt forventeligt. Og det er da at vende op og ned på, hvordan man ellers normalt tænker. Undskyld mig, følger vi ikke ham, der har al magt i himlen og på jorden, som Jesus selv siger sidst i Matteus evangeliet, når han sender os ud, har han ikke alt magt på himlen og jorden? I et brev til Filippi kan Paulus helt i tråd med den her omvendte tanke sige sådan her. For I har for Kristi skyld fået skænket den noget, ikke blot at tro på ham, men også at lide for hans skyld. En noget at lide. Hvad? Prøv lige at høre det her. Giver det mening for jer? I Apostlenes Gerninger kan man også høre, at apostlene tænke sådan her. De forlod så rådsalen glade, fordi de var blevet anset for værdige til at blive vanæret for Jesus navn skyld. Det er da ikke sund fornuft. Det er da ikke, man skal da ikke blive glad for at blive latterliggjort. Nej, det er ikke sund fornuft. Det er Jesus fornuft. Og det er faktisk vildt udfordrende. For når det kommer til min hverdag, så er det nemmere at stikke fingrene i ørerne efter budskabet om, at Jesus tager til Jerusalem, og dermed så ikke lige høre resten af fortællingen. Jesus siger et andet sted, at den, der har ører, skal høre, og han skal lytte godt efter. Derfor er det ikke i dit liv et nedslående tegn, når du møder modstand for Jesus skyld. Det er helt efter bogen. Hvis jeg skulle sætte det lidt på spidsen for dig, så vil jeg faktisk være langt mere betænksom, hvis det her med lidelse og værnærelse for Jesus skyld ikke er til stede. Ikke er til stede i dit liv. Oplever du æren af at lide for Kristus? Nu snakker jeg ikke kun om at blive pisket og alt muligt andet. Det ser forskelligt ud i forskellige kontekster. Men oplever du på en eller anden måde, at det har konsekvenser, at du tror på Jesus? Med andre ord, lever du som kongens efterfølger? Giver du afkald på din ret for derimod at tjene andre? Eller er du gået din egen vej i stedet for at følge kongen? Vi går alle sammen til Jerusalem. Så er rammen sat. Jeg ved ikke, om du kan mærke alvoren i det, som Jesus vil have frem. Skal vi ikke prøve at nu træde lidt ind og kigge så på selve billedet? Nu har vi fokuseret på rammen. Skal vi prøve at kigge lidt på, hvad er det så egentlig billedet? Hvad er det for en kontrast? Hvad er det billedet vil sige? Hvordan er det, rammen passer sammen med det, der bliver malet frem for os af disciplene? De samme mennesker, som vi lige har hørt om i Apostlenes Gerninger, kan sige, at de er glade for at blive vanæret for Jesus skyld. Det er de samme mennesker, vi hører om her. Det vi ser, det er, at to af hans disciple kommer hen til Jesus, for at de vil sikre sig de to vigtigste pladser ved siden af Jesus. Det er godt nok mor, der kommer og må starte det her, men i og med, at Jesus han taler direkte til dem, når han svarer, så bliver det ret tydeligt, at det egentlig er deres ønske. De vil med deres ønske have den magt, der kommer at sidde ved siden af Messias, som nu skal op til Jerusalem, der hvor magten virkelig er centreret. Og så stikker man selvfølgelig lige fingrene i ørerne for hvad ellers Jesus har at sige. Det virker i hvert fald til det, de har gjort. For jeg tror, de tænker, at det at sidde ved siden af Jesus, det snart vil betyde, at de tager et spring. Spring i sociale status, spring i hvor stor en magt de har. Ja, endda måske en stor magt de har over de andre disciple. De vil jo være nummer 2 og 3 lige efter Jesus i Messias' imperium. De søger at blive de største. Men da jeg sad og tænkte på det her med venstre og højre side af Jesus, så kunne jeg ikke lade være med at tænke på et andet maleri, som man også kan finde i Matteus' galleri her. Hvem fik venstre og højre side, da Jesus blev ophøjet? Lad os prøve at glide hen på et andet maleri. Der var nogle andre, der fik den plads. Jeg ved ikke, om det er det præcis, Jesus har tænkt på her, men jeg synes, det er en ret spændende sammenligning, at der er 2 andre, der fik højre og venstre side ved siden af Jesus. Og jeg tror ikke, det var det, disciplene håbede på, for jeg tror ikke, de var misundelige på det her. Jeg tror ikke, det var det, de svarede ja til i det her, da Jesus spurgte, om de kunne drikke det samme, som han skulle drikke. Og vi hører også lidt bagefter, at de her 10 disciple bliver vrede på de her 2 brødre. Og måske kunne man jo tænke, at jamen, det er jo nok fordi, at de 10 andre har jo forstået noget. De er jo de gode disciple, de fornuftige. De har hørt og forstået, at Jesus han er kommet for at gøre noget anderledes. Og det handler jo ikke om at rave de bedste pladser til sig. Det tror jeg bare falder sammen, for Jesus han irettesætter lige bagefter dem alle 12 med at sige, at det handler om at være den mindste. Så de er altså ikke nogle helgener her. De 10, de er højst synligt blevet sure og misundelige på, at de 2, de bare var kommet først. De 10 vil jo også have den største bid af det her kongerige som muligt. Okay, den ramme og det billede, vi ser her i nogle af de vers her, de passer vist ikke særlig godt sammen. Hvem har dog designet det her? Det er da ikke særlig godt lavet. Må ikke rammen skulle tages af og så smides på et andet maleri. Det synes jeg, det passer egentlig meget bedre. For Jesus må ret tydeligt få dem til at forstå noget, som de egentlig lider under hver dag. At magt og status og misbrugen af den er noget, de hver dag faktisk lider under. Og det er lige præcis det, de gerne vil have fat i. De gerne vil have at være de største. Der er bare en tendens, siger Jesus, at dem, der sidder øverst i hierarkiet, har en tendens til at udnytte dem, der er under. Dem, man har under sig. Og sådan siger Jesus, sådan skal det ikke være blandt dem, der følger mig. Sådan skal det ikke være i mit rige. Og man kan sammenligne det lidt med dynamit, at magt og status, det er lidt som dynamit faktisk. Det kan give en enorm styrke til den, der holder den. En styrke til at springe hul gennem et bjerg. Nu ved Carl, jeg tror han kender lidt flere til lidt flere med bjerge og tunneler og sådan noget. Det har vi ikke så meget brug for i Danmark. Men i Norge der er der jo lidt mere tunneler, der skal bygges. Så jeg tænker, der bruger man lidt mere springstof til det. Men du kan bygge tunneler, der forbinder mennesker med dynamit. Det er super smart. Men ofte så sker der det, at dem, der har dynamitten, dem, der har mest dynamit, de finder ud af, at den her springkraft, den kan bruges til noget andet. Den kan bruges til at tvinge og true andre til at handle efter ens egen vilje. Og hvis de ikke gør det, så skal de nok få det betalt. Det kan bruges til at ødelægge relationer, og det kan rive mennesker fra hinanden. Og jeg tror, vi kender til at være i begge ender af den her dynamit, den her magt. Måske ser du dig ikke, måske ser du dig ikke selv som en, der har så meget magt, enten i dit arbejdsliv eller i din hverdag. Men medmindre du bor alene uden skov, så vil dine gerninger over altid have en eller anden form for påvirkning, en eller anden form for magt over de mennesker, du møder. Der er en teolog, der har formuleret det sådan her, at den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Altså, den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at hun holder noget af dets liv i sin hånd. Du ved, hvor fantastisk det er at bygge op, eller hvordan det fantastisk er at mærke, når den her dynamit, den her magt, den bygger op. Og du ved, hvor forfærdeligt ondt det gør, når den er med til at bryde ned. Når du stræber efter at blive større, og bruge den her dynamit til at blive større, så bliver magt et våben, status et våben. Men når du derimod ydmyger dig, så bruger det som et redskab til at tjene det gode, tjene andre. Og det er lidt omvendt, fordi normalt så vil vi gerne have så meget magt som muligt, hvis vi bare kigger på verden. Og disciplernes indbyrdes magtkamp viser os det her. Og det er ikke en tilgang, Jesus han kan acceptere. Jesus han er ikke kommet for at gøre livet lettere, for at man kan blive større. Han er ikke kommet for at give et våben til dig og mig. Måske har I set, ja, det er lidt svært at se her, men det er måske har I set det her billede før, det her kunstværk før, med en kunstner, der har lavet et hvidt maleri, og så har han klistret en banan og en gaffetape på, og har faktisk også fået solgt det for en hel masse penge. Og jeg ved ikke, hvad I synes, om det er et godt eller dårligt kunstværk. Det kan man jo selv bestemme. Men ligesom det her, det kan være godt eller skidt, så nævnte jeg før, at det her, at den her ramme, den ikke passer til billedet. Om det overhovedet var omvendt godt, var de her to ting var sat sammen. Disciplerne har overhovedet ikke fattet, hvad der sker rundt om dem. At de har ikke fattet, at Jesus han er kommet for at trælle for mennesker, ikke for at tvinge andre mennesker til at trælle under ham. Skulle det her billede ikke bare kasseres, de her disciple, altså til fordel for nogen, der rent faktisk kan finde ud af det? Det tror jeg ikke. For jeg tror, at det her billede er også et billede for os. For vi er egentlig samme sted. Vi kan faktisk ikke gøre det samme som Jesus. Der er noget med, at vi bare er indkroget og kigger i vores egen navle så ofte. Kigger på, hvad der er bedst for os selv. Det er simpelthen en for tung byrde at bære, og bære det, som Jesus han har gjort. Og man kunne måske også stille sig det selv spørgsmål, hvis vi kunne det. Hvorfor skulle Jesus overhovedet komme og dø? Hvorfor skulle han tage til Jerusalem og dø, hvis vi bare kunne klare det selv? Men nu lyder evangeliet til dig. Jesus han tjente dig. Jesus kom som løsesum for dig. Jesus blev den laveste for dig. Han tog din plads. Og det er de fodspor, det er det fundament, som du og jeg må rende rundt i og gå i. Vi træder i noget, der allerede er gjort. Og der er faktisk masser af plads til at halte rundt og snuble. Der er noget nok hos Jesus. Og det er efter, at vi ser, hvad Jesus har gjort. At Jesus først er gået til Jerusalem. Det er først der, når disciplene ser det, at de bliver til apostlene. Der lider glad og gerne, som vi hørte om. Og det er efter, at Jesus er rammen for deres liv. At sådan en som Jakob, som er en af de her Zebedæus sønner. Ham kan vi faktisk høre om, at han bliver henrettet. I Apostlenes Gerninger 12:2 står der, at han bliver henrettet af myndighederne på grund af hans tro. Det er først efter, at de har set Jesus hænge på korset. Det er først efter, at de har set Jesus stå op af graven og set, hvad han gjorde for dem, at de kan gå i samme fodspor. Nu sagde jeg før også, at vi har ikke fået et våben til at hæve os selv frem. Men det er faktisk, det er lidt en halv sandhed faktisk. For den ene side, så er vi ikke blevet givet magt til at udnytte andre. Tværtimod skal vi tjene, ligesom Jesus har tjent os. Og det er det fundamentet. Men på den anden side, så har Jesus også givet os den allerstørste magt. For når vi er i fodsporene af Jesus, så er der noget, der ikke kan røre os. Døden kan ikke gøre os noget. I Jesus har vi fået lov til at kunne springe døden i stykker. Verdens fjende, djævlen og døden, det som ødelægger alt, det ødelægger ikke os længere, fordi vi er i Jesus. Det har ikke noget at stille op imod os, fordi vi er i Jesus. Og det er på en måde det våben, der skal hjælpe os til at se på vores liv. Se på det, som Jesus gjorde. Ydmyg os og træde ind i den tjeneste, som han kalder os til. Som vores konge kalder os til. Ham, der ikke valgte at bruge den magt, men at valgte at tjene. Okay. Jeg skal til at slutte vores guided tur. Og jeg kommer vist til lige at brede mig lidt ud over, hvad vores billede handler om. Men det er jo lidt sådan med billederne i Bibelens galleri, at de har lidt med at pege hen på den centrale udstilling, at Jesus hænger på korset og går i graven for os. Det er som om, at der er mange malerier, der gerne vil pege den vej. Men på vejen ud, inden vi forlader rummet helt, så vil jeg gerne gøre opmærksom på den udfordring, som det her kunstværk, vi har kigget på, det stiller os overfor. Og det vil jeg faktisk gøre ved at pege på versene lige efter vores tekst. For her får vi afbildet, og det her det er den sidste tekst, inden der står, at Jesus og disciplinerne kom ind i Jerusalem. Der står der, at der er to blinde for os, der ser, hvem Jesus er. Der ser, at han er deres konge, og hvad han er kommet for at gøre. Han vil tjene de mindste og give dem det største. Og det er en ret spændende kontrast til de her to Zebedæus sønner, som overhovedet ikke ser, hvad der sker lige foran dem. Hvilken af de her to tekster afbilleder virkelig de blinde? Og skal vi lade det tale til os? Er vi også blinde over for hvilken konge vi har gjort Jesus til i vores liv? Kongen, som har givet os alt. Som har ofret alt for os. Er vi blinde over for hvilken konge vi har gjort ham til i vores liv? Amen. Jesus, tak, at du er vores konge. At det er dig, vi står på. Det er dig, der gik til Jerusalem først, og du kalder os at gå med. Til at tjene andre, som du tjener os. For at vidne om dig. For at vidne om det våben, vi har fået alligevel fra dig. At døden er besejret. Døden kan ikke røres. Hjælp os, Jesus. Når vi fejler. Hjælp os til at gå i dine fodspor.